and alone the moment you're gone. Empty heart, empty soul, the feeling they just stole. When you leave, I feel so hollow, and I don't know what to do when you're not here right by my side. As if the sun goes away, it starts raining every day, and outside there's no light, every day becomes a night. Maybe I'm exaggerating, but I'm steady near you, my dear, my worries washed away.
Good Lord. pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar. Comes the two to the three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord.
Tell them drink some.
Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street.
Everybody at the bar. ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Kæra nótt Þín auðu vaka yfir öllum hér
þér.
Við erum Rás 2.
Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me.
Children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy, soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life, and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I wrote a letter once. Yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Þegar heimurinn lokast á mig, þá ferðast ég til fortíðar. Fer að kíkja í koffortinn og kassarík falla. Upp koma myndirnar og lífið sem eitt sinn var. Augnablikin raðast upp eins og perlur á lífsins band. Sem að verður aftur til Tjöld og persónu
Rás 2
It's there.
erum Rástvö.
Fyrsta skiptið
útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.
Heard you got a job as a mailman. I heard you're playing around in a couple bands. Wish I could come to the show, but I understand. Can't just walk in like any other fan. But I always loved the way you play guitar. You've got style, no one's doing it like you are. In many European cities there's a bridge where lovers put locks on the rails and throw their keys into the river beneath. We were two such suckers, but the metal weighs down the bearings and the city has to cut the bolts. If I spell war off, maybe it's all their fault. So tight we got stuck.
I miss borrowing your books to read your notes in the margin. The closest I came to reading your mind. The answers to the questions only made more questions. I hope you're never fully satisfied. But I wanted to be there.
hausinn vaxinn og vorið sítt en þú er eins og eitthvað vanti á bara lítið smá og þó ég svífi til silfara landa geymir þú hönd minn anda hvíli nú hönd minn að handa aðeins eitt í mann ekkert er orkar að granda þótt ég sé hann
Nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Þorgrímur Kári Snævar segir fréttir. Skipið Madlín komið til hafnar í Ísrael eftir að ísraelskir hermenn stöðvuðu för þess í egypskri lögsögu í fyrranótt. 12 aðgerðasinnar voru um borð í skipinu sem var á leið til Gaza með hjálpargögn. Þau hafa verið flutt á Ben Gurion flugvöllin í Tel Aviv. Að sögn ísraelska utanríkisráðuneytisins verða þau þeirra sem neita að skrifa undir brottvísunarskjöl færð fyrir dóm. Samkvæmt fréttastofu Al Jazeera verða aðgerðasinnarnir ákærðir fyrir að hafa ætlað sér að koma til Ísraels með ólöglegum hætti. Palestínsku mannréttindasamtökin Adala segja sakarefnið ekki standast skoðun enda hafi skipið verið á leið til Gaza sem tilheyri Palestínu og aldrei hafi staðið til að skipið legðist ólöglega að bryggju í Ísrael. Meðal aðgerðasinna borð hinn sænska Greta Thunberg. Hún sendi frá sér myndband skömmu áður en Ísraels her tók yfir stjórn skipsins og skoraði á fylgjendur sína að biðla til sænskra stjórnvalda að beita ísraelsk stjórnvöld þrýstingi að leysa hana úr haldi þegar í stað.
I urge all my friends, family and comrades to put pressure on the Swedish government to release me and the others as soon as possible.
Þetta var Greta Thunberg. Stríðinu í Úkraínu mun ekki ljúka fyrr en Atlantshafsbandalagið dregur alla hermenn sína frá Eystrasaltsríkjunum. Þetta sagði Sergei Ryabkov, aðstoðar utanríkisráðherra Rússlands í viðtali við rússneska ríkisfréttamiðilinn TASS á mánudaginn. Eystrasaltsríkin 3, Eistland, Lettland og Litáen hafa verið meðlimir í Atlantshafsbandalaginu frá árinu 2004. Rússar hafa ítrekað bent á inngöngu fyrrum ríkja austurblokkarinnar í NATO sem undirlíkjandi ástæðu stríðsins í Úkraínu, enda ógni bandalagið þjóðarhagsmunum Rússlands. Bandalagið hefur aukið viðveru sína í Eystrasaltinu síðan innrásin í Úkraínu hófst árið 2022. Reuters greindi frá því í maí að meðal skilyrða sem rússar hefðu sett friðarsamkomulag við Úkraínu væri að Atlantshafsbandalagið gefi út skriflegt lofvörð að bandalagið tegði sig ekki lengra til austurs. Krafa brottför hermanna frá Eystrasaltinu væri enn róttækari krafa. Ryabkov sagði endurkomu Donald Trump í forsetaembætti í Bandaríkjunum gefa tilefni til hóflegrar bjartsýni í þessum efnum. Breska ríkið hefur greitt ríflega 1 miljard punda, jafnvirði 170 miljardar króna í sáttagreiðslur til einyrkja sem reka pósthús landsins og voru ranglega sakaðir og dæmdir fyrir fjárdrátt. Greiðslurnar tengjast einu mesta réttarfarsneyksli í breskri sögu. Ríflega 700 útibússtjórar bresku pósthúsuna voru saklausir dæmdir fyrir fjárdrátt og þjófnað vegna galla í bókhaldskerfi. Fréttir vera næssagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
Veðurfregnir les Salome Jórunn Bernhardsdóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 12 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðri klukkan 3. Reykjavík, austsuðustan 2, létt skeð, hiti 4 stig. Loftrýstingur 1014 millibar stígandi. Seltjarnarnes, austsuðustan 3, hiti 5 stig. Gufuskálar, austan 2, hiti 1 stig. Stigsólmur, austsuðustan 5, létt skeð, hiti 5 stig. Flati á Breiðafirði, austan 4, hiti 5 stig. Bjargtangar, austsuðustan 3, hiti 5 stig. Patreksfjörður, austsuðustan 2, hiti 5 stig. Bíldudalur, suðvestan 1, hiti 3 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 4 stig. Hortbjörgsviti, suðvestan 3, hiti 4 stig. Blönduós, austsuðustan 2, frost 0 stig. Skagatá, austsuðustan 3, hiti 6 stig. Söðunesviti, logn, hiti 4 stig. Akureyri, suðsuðvestan 1, hiti 2 stig. Grímsey, austan 4, hiti 3 stig. Flati og Skjálfandi, suðvestan 2, hiti 5 stig. Rauðunúpur, suðvestan 5, hiti 1 stig. Raufarhöfn, suðsuðustan 1, hiti 0 stig. Fontur, suðustan 1, hiti 2 stig. Bjarnarey, vestsuðvestan 1, hiti 3 stig. Dalatangi, norðnorðaustan 5, skýjað, dál til sjór, hiti 3 stig, loftrýstingur 1016 millibar stígandi. Seley, nord-nord, austan 5, hiti 3 stig. Vattarnes, norðvestan 3, hiti 3 stig. Kampanes, norð-norðvestan 2, hiti 2 stig. Papey, norð-norðaustan 5, hiti 3 stig. Höfn í Hornafirði, austsuðaustan 4, hiti 4 stig. Ingólfshöfði, austsuðaustan 4, hiti 6 stig. Skarðsfjörðviti, suðaustan 7, hiti 8 stig. Stórhöfði, austan 12, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 8 stig. Eyrarbakki, norðaustan 4, hiti 2 stig. Grindavík, norðaustan 3, hiti 6 stig. Garðskagaviti, norð-norðvestan 2, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norð-norðvestan 2, létt skýjað, hiti 4 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á suðvesturdjúpi. 150 km suðsuðvestur af Hjallandseyjum er 1006 milvar lægð sem fer austur. 500 km suðsuðaustur á hvarfi er 978 milibar lægð sem tókast austur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og suðaustan 5-10 metrar á sekundum á morgunum en 10-15 setnipartinn, austan 13-20 á morgun en lægir allra syðst. Faxaflómið, vaxandi austlæg átt, 5-13 upp á hádegi og 8-15 í kvöld. Hvassast syðst. Norðaustlægri seint á morgun. Breiðafjarðarmið og vestfjarðarmið. Norðaustan 3-8 í dag en 5-10 síðdegis á morgun. Norðvesturmið, norðaustan og austan 3-8 en 5-10 síðdegis á morgun. Norðausturmið, norðaustan og austan 3-8 en suðaustan 8-15 setnipartinn á morgun. Hvassast austan til. Austurmið, norðan 3-8, suðaustan 5-10 eftir hádegi en 8-15 á morgun. Austfjarðarmið, norðan 3-8 en suðlægari eftir hádegi. Austan og suðaustan 8-13 á morgun. Suðausturmið, norðaustan og sér austan 5-13 en 10-15 vestan til í kvöld. Austan og norðaustan 13-20, hvassast næst landi. Vesturdjúp, austlæg 8-15, hvassast sunna til. Norðaustlægri á morgun. Grænlandsund, breytileg 8-3-8, en norðaustan 5-10 seint á morgun. Norðurdjúp, breytileg 8-3-8, en austan og suðaustan 8-15 á morgun. Hvassast austan til. Austurdjúp og Færeyjadjúp. Norðlæg eða breytileg 8-3-10, gengur í suðaustan 10-18 á morgun en hægari austast. Suðaustudjúp, vaxandi suðaustanátt í dag, 8-18 síðdegis, hvassast vestan til. Lægir vestan til á morgun. Suðurdjúp, austlega 8-13-20, hægari sunnan til eftir hádegi. Breytileg 8-3-8 á morgun en norðaustan 8-15 norðvestast. Suðvesturdjúp, austan og norðaustan 15-23 en 13-20 undir hádegi og hægari suðaustan til. Norðaustan 10-15 á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstoklingu 3:10. Verðið sæl.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.
Horfi á Klukkuna Vísarnir Hreyfast ekki úr stað Malbyggi Stortnar seint Málastrygg